بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، على آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك، أيدهم بتأييدك، بارك لهم في أعمارهم، وبارك لهم في أرزاقهم، وبارك لهم في ذرياتهم، وحقق يا ربنا آمالهم، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع تيسير الفقه، ووصلنا إلى اللقاء 99 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على سلوك بيت الله فريد وزيغن زن في الناس على جزن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فريد وزيغن زن في إين und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtfertigung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir fahren mit unserer Vortragsreihe fort, die den Namen trägt, die Vereinfachung des Fiqh. Und wir sind beim Vortrag Nummer 99 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام صلاة الجماعة وبيان حكمها وبيان أهميتها وبيان الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. فبينا حكمها فيما مضى، وذكرنا أن الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، فصلاة الجماعة تجب على الرجال، أما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل ولا تجب عليها صلاة الجماعة. وذكرنا الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع أو من أقوال العلماء. انتقلنا بعد ذلك لبيان أهميتها، وعلمنا أن من أهميتها أنها تكفر السيئات وترفع الدرجات، وأن من حافظ عليها كالمرابط في سبيل الله رب العالمين، وأنها براءة من النفاق، وأنها براءة من النار. وذكرنا الكثير من فضلها وأهميتها. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، وذكرنا جملة من الأعذار، وكان آخر عذر وقفنا أمامه هو العذر الخامس، والذي كان بعنوان المطر، عذر المطر. وبينا أن من الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد عذر المطر، وذكرنا حديثا واحدا من الأدلة. وفي هذا اللقاء هنواصل ذكر الأدلة، نذكركم بالحديث الذي انتهينا به في آخر اللقاء، والذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيحين، من حديث نافع قال: أذن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ليلة باردة بضجنان، ودي منطقة بالقرب من مكة، ثم قال: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في رحالكم في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. كان هذا آخر ما وقفنا أمامه في آخر لقاء قبل العطلة وقبل كورونا وغلق المساجد، وها هي المساجد قد فتحت بعد إغلاق. نسأل الله تعالى أن يعيننا على شكر هذه النعمة. في هذا اللقاء هنواصل ذكر الأدلة على أن المطر من الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، بعد أن يترجم المترجم.
شكرا، بارك الله فيكم. مطيرة، معنى مطيرة
يعني فيها مطر كثير.
بارك الله فيكم. Liebe Geschwister, wir erinnern an das, was zuvor erwähnt wurde, und zwar ist es, dass wir über das Urteil des Gebets gesprochen haben, also Salat al-Jama'ah, das Gemeinschaftsgebet, und über die Weisheiten. Und wir haben festgehalten, dass die richtige Meinung diesbezüglich, dass das Gebet der Männer in der Moschee Pflicht ist und für die Frauen nicht. Das heißt, für die Frauen so ist das Gebet zu Hause besser, und für die Männer ist das Gemeinschaftsgebet eine Pflicht. Und wir haben gesagt, dass von den Weisheiten dieses Gebets ist, dass es die Sünden tilgt und dass es die Stufen erhebt, und dass es ein Freispruch von der Heuchelei und von dem Höllenfeuer ist. Anschließend haben wir über die Entschuldigung gesprochen, die es dem Gläubigen erlauben, das Gemeinschaftsgebet zu unterlassen. Und wir sind beim fünften dieser Gründe stehen geblieben, und zwar ist es der Regen. Und wir haben dort den Hadith von Nafi' radiallahu anhu arda überliefert, dass Ibn Umar radiallahu anhuma mal in einer kalten Nacht befohlen hat, dass jemand ruft: betet in euren Unterkünften, in euren Häusern. Und dann hat er uns gesagt, das sagt jetzt Nafi', und dann hat er gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemanden mal befohlen hatte, dieses zu sagen: sallu fi rihalikum, und zwar in einer Nacht, in der es sehr kalt war, in der es sehr regnerisch war. Und heute werden wir inshallah weiter über dieses Detail sprechen.
الحديث الثاني من أدلة أن المطر عذر يبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، ما أخرجه الإمام النسائي في السنن، كذلك الإمام أحمد في المسند، من حديث عمرو ابن أوس قال: أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. طبعا في فارق بين الرحال وبين البيوت، إن في رواية أخرى قال في بيوتكم. فهل هناك فارق بين الرحال وبين البيوت؟ نعم، الرحال تطلق على كل مكان للإقامة في السفر، ممكن يكون خيمة أو مكان أنت نازل فيه نزل، خلاص؟ يبقى إذن الرحال تعم كل الأماكن اللي ممكن تتواجد أنت فيها. يعني مثلا ممكن يكون مثلا في مكان خلاص كده ما هوش بيته، لكن في مكان ما في مثلا على الطرق في السفر بيكون في حاجة اسمها استراحات، تنزل مثلا تشرب كوباية شاي أو تاكل سندويتش في الطريق، خلاص؟ وربما يكون في مسجد قريب من هذا المكان، الكافيتيريا دي أو ما شابه، وحدث المطر الشديد فنقول لك صلي في مكانك لأنه يشق عليك تنتقل للمسجد في ظل المطر. فده معنى الرحال، يبقى الرحال تعم كل مكان أنت تنزل فيه، إنما البيت معلوم السكن بتاعك. إن شاء الله لما تقرأ الروايتين تبقى عارف إن فيه فارق بين الرحال وبين البيوت. البيت خلاص هو سكنك، إنما الرحال ممكن تكون في السفر نازل في خيمة ما أو في نزل ما أو في مكان ما، فإن حدث المطر يبقى لك أن تصلي في هذا الموضع اللي أنت نازل فيه. فهنا في الحديث إن لما المؤذن أذن قال حي على الصلاة وقال حي على الفلاح، ثم أعقبهما بقوله صلوا في رحالكم. لسه نشوف رواية ابن عباس ما فيش حي على الصلاة ولا حي على الفلاح، في على طول صلوا في رحالكم، فهذا جائز وهذا جائز. الحديث الثالث ولا ناخد واحد واحد؟
نعم.
ناخد الأدلة وبعدين نشرح
كيفك شيء
إن شاء الله. الحديث الثالث خرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وكذلك أبو داود في السنن والنسائي في السنن، من حديث أبي المليح ابن أسامة. حديث أبي المليح ابن أسامة، طبعا المليح من الملاحة يعني الجمال، لك فلان ده مليح يعني جميل، وكانت العرب يحبون الأسماء الطيبة، النبي علمهم كده، كان يحب الأسماء الحسنة. من حديث أبي المليح ابن أسامة عن عمير الهذلي، أي من هذيل قبيلة، عن أبيه أنه قال: أصابنا مطر بحنين. حنين أي غزوة حنين، لما كنا في غزوة حنين، وكانت طبعا الغزوة بين المسلمين وبين ثقيف وهوازن، ودي كانت في العام التاسع من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد فتح مكة بعام. ودي الغزوة اللي كان عدد المسلمين فيها حوالي 12,000 مواحد، 10,000 من الصحابة اللي جم فتحوا مكة اللي كانوا مع النبي، و2,000 من الطلقاء لما النبي عفى عنهم في مكة بعد الفتح، دخل الناس في دين الله أفواجا، فكم من بين هؤلاء 2,000 راحوا مع النبي في غزوة حنين. في الغزوة دي البعض اغتر بكثرة العدد من الجماعة اللي لسه داخلين الإسلام دول، فقالوا كما يحكي القرآن: لن نغلب اليوم من قلة، عددنا كثير فمش ممكن نتهزم. فطبعا في بداية المعركة كان في درس تربوي إيماني إن الأعداء قروا عليهم وفر الصحابة وكادوا ينهزمون، لتدريب وتربية من الله لهذه الأمة أن النصر من عند الله ليس بالعدد وليس بالعدد، أنت فقط تعد ما استطعت، لكن يعلم أن النصر من عند الله. فلما فروا في بداية المعركة وقف النبي يقول: أنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب، ودعا الناس فعادوا، وكان النصر بأمر الله بعد أن تعلموا الدرس الإيماني أن النصر من عند الله. ففي الغزوة دي يقول والد عمير الهذلي: أصابنا مطر بحنين فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. الآن في غزة ما فيش بيوت بقى صح؟ فينفعش يقول صلوا إيه؟ في بيوتكم. فين البيوت؟ إحنا في غزة الآن. خلاص فصلوا فين بقى؟ في رحالكم. طبعا في المعارك بيكون مثلا فيما يسمى الخيام للجند. فخلاص كل واحد يصلي فين؟ في رحله، في مكان نزوله. الحديث الرابع خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيحين، واللفظ للإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير. طبعا ابن عباس هو الإمام فعنده المؤذن، ودي بيعلمنا أدب مهم قوي، أن المؤذن يأتمر بأمر مين؟ الإمام. الإمام يقول له قم فأذن يقوم يأذن، قم أقم يقوم. فهو مرتبط بإيه؟ بإمامه، مرتبط بإمامه. أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. صلوا فين؟ في بيوتكم. طبعا الآن ابن عباس إما في المدينة فالناس في بيوتهم، خلاص قال له قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا، يعني أمر غريب بالنسبة لهم، فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال أتعجبون من ذا؟ يعني لما أنكروا عليه، يعني لماذا يصلي الناس في بيوتهم؟ ده الجماعة اللي هم في المسجد الآن، وفي جماعة كانوا في المسجد. فقال لهم أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني صلى الله عليه وسلم، يقصد النبي، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحض. طب ما هم معاه في المسجد، ده بيقول لهم إني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحض، هم خرجوا خلاص. أما إخوانكم بقى، وده دليل إن الأمة وحدة واحدة، يعني أخوك المشقة التي تنتابه هي مشقة لك، فكأن إخراج أخيك اللي في البيت الآن واللي فيه نوع مشقة هيكون مشقة لك أنت كمان. أخرجكم كلكم، لأن المسلمون يعني لحمة واحدة. طبعا الضحض يعني الزلق، ما ينزل كده المطر ويكون فيه تراب وكده وتين يبقى تتزحلق كده. طبعا أنتوا في ألمانيا ما تشعروش بده، إنما في بلادنا عارفين الكلام ده كويس. يعني كان في بلادنا كده في الكرة وكذا لما ينزل شوية مطر يقول لك تبقى وحلة. يعني الناس ما تعرفش تتحرك، ويمشوا عيني كده الطين يلحوسهم والملابس تتبهدل. فده اسمه الضحض بقى، الضحض اللي هو الزلق، تمشي تقع تتزحلق يعني من الطين والمية. نعم. طب اقرأ الأحاديث وكده نشرح إن شاء الله.
Liebe Geschwister, von den weiteren Beweisen ist einer, der bei Nasa'i und bei Ahmed in seinem Musnad überliefert worden ist. Und zwar ist das der Hadith von Amr ibn Aus, dass ein Mann von Thaqif gehört hat, dass gerufen wurde, Hayya ala salah, Hayya ala falah. Und dann sagte er, Sallu fi rihalikum, betet in euren Unterkunftsorten. Und hier hat er nicht Buyutikum gesagt, weil sie waren hier auf Reise. Und man sagt Rihal, Unterkunftsort, für diejenigen Unterkünfte, die, wenn man auf Reise ist, egal wo man ist, zum Beispiel, egal wo man eine gewisse Zeit lang verweilt, wenn man nicht zu Hause ist und auf der Reise, so ist das ein Begriff dafür. Der dritte Hadith ist aufgeführt bei Ibn Hibban und bei An-Nasa'i und bei anderen, dass Abi al-Mulayh ibn Usama, dass Abi al-Malih ibn Usama überliefert von Umayr al-Hudali, dass er von seinem Vater überliefert, dass er sagt, uns hat Regen getroffen am Tag von Hunain. Und Hunain ist eine Schlacht, bei der die Muslime 12.000 waren, bei der sie fast verloren haben, weil die Muslime gedacht haben, dass ihre Anzahl ausreichend ist für diesen Kampf. Und 2.000 davon waren von den Tulaqa, von denjenigen, die den Islam angenommen haben, als Mekka eröffnet wurde. Jedenfalls sagte er, dass er gehört hat, dass jemand gerufen hat, beziehungsweise dass der Rufer des Gesandten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass man in seinen Unterkunftsorten beten soll. Und der vierte von diesen Ahadith ist bei Bukhari und bei Muslim von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, dass er, also Abdullah ibn Abbas, er sagte zu seinem Muadzin. Das heißt was? Er ist der Imam und er sagt es zum Muadzin. Das heißt, der Gebetsrufende, der Muadzin, er ist derjenige, der auf das Kommando von dem Imam wartet. Wenn er sagt, mach den Adhan, dann macht er den Adhan. Und wenn er sagt, mach die Iqama, dann macht er die Iqama. Dass er zu seinem Muadzin in einer regnerischen Nacht, in einem regnerischen Tag gesagt hat, wenn du Ashhadu an la ilaha illallah und Ashhadu anna Muhammad Rasulullah diese zwei Sachen sagst, dann sag nicht Hayya ala salah, sondern sag Sallu fi buyutikum, betet in euren Häusern. Und dann sagt er, als ob die Leute es nicht für richtig empfunden haben. Yani, sie haben etwas verwirrt geguckt. Yani, das kennen wir noch nicht. Das hören wir zum ersten Mal. Und dann sagte er, wundert ihr euch etwa, dass ich das sage und es hat jemand bereits vorher gesagt, der viel besser ist als ich? Und dann führte er es zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zurück, dass dieses während seiner Zeit praktiziert worden ist. Wichtig ist hier, dass in diesem Hadith der Wortlaut Buyutikum ist und im anderen Hadith der Wortlaut Rihalikum. Und hier sagte er als Ta'lil, warum er das sagte, dass man nicht dreckig wird, wenn man in die Moschee kommt. Weil warum? Früher waren die Wege, sie waren nicht wie hier zum Beispiel in Deutschland oder in modernen Städten, dass sie mit Pflasterstein die Wege gemacht worden sind. Nein, die Wege, sie waren voller, eigentlich waren sie Sandwege. Ja, sie waren so Sandwege und wenn der Regen dann gefallen ist, so war es sehr, sehr schmutzig. Vor allem, wenn es viel Regen war. Und dann sagte er, dass er aus Rücksicht davor dieses gemacht hat.
طبعا من الفوائد المهمة من خلال عرض تلك النصوص أولا فائدة مهمة كيف كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستقبلون الرخص بسمعنا وأطعنا يعني مثلا ما شفناش مثلا لما النبي أمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم إن المؤذن قعد يبكي وبيأذن يقول لك صلوا في رحالكم كما حدث في ظل انتشار وباء كورونا في بعض بلاد المسلمين لما أغلقت المساجد لانتشار الوباء وجاب لك المؤذن وعمال يبكي طب بتبكي ليه؟ هو ده السؤال دي رخصة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه والمسلم يا إخوة دائما وأبدا متوع للشرع وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ده منهج وتجد للأسف بعض الإخوة يشير المؤذن العمال يبكي ده وفرحان قوي يعني شوف يا عيني بيبكي إزاي عشان المساجد هتغلق طب المساجد هتغلق حفظا على النفس وده مقصد من مقاصد الشريعة. الشريعة جاءت لحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال، ودي من الضرورات الخمس اللي جاءت الشريعة من أجل حفظها. النبي هو في عزل المطر، في شوية مطر نازلين، قال للمؤذن قول ايه صلوا في رحالكم، محدش يجي المسجد، يبقى اللي في البيت ما يجيش. هل الصحابة كده المؤذن قاعد يبكي على الناس اللي مش هيجوا المسجد دول يا عيني، واللي في البيت دول قاعدوا يبكوا، ولا استقبل الرخصة بحب وبطاعة وسمعنا وأطعنا وهم مأجورون ولهم أجر الجماعة؟ يعني اللي صلى في بيته للعزر له أجر الجماعة تامة. شوف حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في المسافر والمريض، النبي يخبر أن المسافر والمريض يجرى عليهم العمل كما كان مقيما صحيحا. يعني حضرتك في حال الصحة كنت بتحافظ على صلاة الجماعة، ربنا من عليك بابتلاء مرض، لأن المرض منا، يعني دايما المؤمن يرى في المنع المنح، في مغفرة للذنب ورفع للدرجة، فدي منح، فربنا من عليك بابتلاء أقعدك عن إتيان المسجد، أبشر لك أجر الجماعة تامة لا نقصان فيه، لأنك كنت معتادا على الجماعة. كذلك جالك سفر فجأة، سافرت مش هتصلي في جماعة، تصلي في الطريق منفردا، تصلي قصرا، لك أجر الجماعة تامة لأن عملك بيجرى عليك. كذلك اللي عنده عذر وعنده رخصة، سبحان الله، الآن أنت مريض قعدت في البيت لك الأجر كامل. كذلك اللي هيمنع الانتشار عشان يصلي في البيت عشان في وباء منتشر، خلاص، فنقول لك أجر الجماعة. ليه بيبكي بقى المؤذن؟ أنا لا أدري، يعني لماذا يبكي؟ هو ده السؤال، مش دي رخصة بالدليل؟ طب بتبكي ليه؟ تبكي لتقصيرك وذنوبك، ماشي ابكي، إنما دي رخصة. قل صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم ولا تبكي، ده منهج، ده منهج. فدي قضية لازم نخلي بالنا منها، أحيانا العاطفة بتبعدنا عن المنهج. يعني بعض الناس يتعاملون مع الشرع بالعواطف، ودي مشكلة. العاطفة لكي تحمد لابد أن تكون مقيدة بالمنهج. قال الله، قال الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، ما دام المسألة فيها نص فنستقبلها بسمعنا وأطعنا، ونحن مأجورون، ونحن مأجورون. هذه واحدة. وبعدين تجد بعض الدعوات الباطلة الأخرى يقول لك ده غضب من ربنا علينا، من سنين لم تغلق المساجد والحرم اتعطل، وما أدراك أنه غضب؟ أتتألى على الله عز وجل؟ هذا لا يعلم إلا عن طريق النص. هل أخبرك ربك أنه غاضب علينا فأغلق مساجده في وجوهنا؟ وبعدين هي المساجد أصلا من عمارها، من عمار المساجد؟ مش المصلين الطيبين؟ الفسق ما يبوش المسجد أصلا. طب الغضب يكون على الفاسق ولا يكون على المؤمن الصالح؟ مين عمار المساجد؟ أهو اللي قاعدين في مسجد مين؟ المتوضئين، اللي قاعدين في مجلس علم بيسمعوا قال الله وقال الرسول، اللي تركوا بيوتهم وجاءوا لصلاة الجماعة، التائب اللي جاي مقبل على الله. فربنا يغضب على دول ولا يغضب على اللي قاعدين بره في الفساد؟ ها؟ طب يبقى المساجد أغلقت في وجه مين؟ في وجه المصلين الطيبين يعني. فكيف حكمت بأنه غضب؟ هو ده السؤال، خلاص. فنخلي بالنا يا إخوة من تلك الدعاوى الباطلة اللي هي بتبعد عن المنهج. احنا في منهج بيضبطنا ويقودنا. فغلق المساجد في انتشار الأوبئة ليس غضبا من الله عز وجل، بل يمثل روح الشريعة، المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فلما يجي وباء ينتشر ويصدر قوانين في بعض بلاد الإسلام أو في غيرها بغلق المساجد ومنع التجمعات، اوعى تقول بقى ده غضب من ربنا علينا إن المساجد أغلقوا والحرم عطل. لا، ده مش غضب ولا حاجة، بالعكس، ده روح الشريعة يقول لك عند انتشار وباء فجاءت الشريعة لتحفظ لك النفس. النبي قال لك صلوا في رحالكم، قال لك صلوا في بيوتكم، يبقى ده الشرع وده المنهج. انت بقى قلت غضب بناء على ايه؟ هو ده السؤال. هل اخبرك ربك انه غاضب؟ لماذا تتألى على الله؟ النبي لما قص علينا قصة الأخوين، إلا أحدهما كان عابدا والآخر كان عاصيا، هذا عبد 20 سنة وده عاصي 20 سنة، العابد قال إيه؟ قال لن يغفر الله لك. ده يقول لمين؟ للعاصي. يقول النبي فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت لأخيك وأحبطت عملك. كيف نتألى على الله عز وجل ونقول غضب علينا؟ جبت منين؟ هو ده السؤال. يبقى إخوة لما تغلق المساجد أحيانا عند انتشار وباء، ما نقولش ربنا غضبان علينا، لأن كما تعلمون من عمار المساجد أهل الصلاح والتقوى، فهل يغضب ربنا على أهل الصلاح ويترك أهل الفسق في الخارج؟ ما يغضبش عليهم ويغضب علينا احنا، على اللي جاي يعلم الناس الخير واللي جاي يصلي في جماعة؟ يقول لك لا. بعدين يجيب لك مشاهد كده، يجيب لك راجل مسن العمال يخبط على باب مسجد ويبكي والناس بتصوره. الله، ده كان التصوير جاهز بقى، ده جايب معاه الكاميرا عشان يصور، ده فيلم معد ده ولا ايه؟ ده امر غريب جدا، يعني واحد جاي يبكي لله جايب اللي يصوره معاه؟ مش انت لازم تفكر في كده؟ ده جاي يبكي الان، اللي هيبكي ده ما شاء الله كاميرات جهزاله وكله بيصوره، الله ايه الحكايه؟ فدي افلام غريبه جدا جدا بتبعدنا عن المنهج. مش هو ده منهجنا يا اخوه؟ والله والله ما اغلقت المساجد غضبا ابدا، ولكن اغلقت المساجد لروح الشريعه عشان نحافظ على النفس، سبحان الله. فنقول لك المنهج، لما تعرف انت المنهج بقى، لما تشوف كده سيدك النبي الان عشان شويه مطر قال للمؤذن بتاعه قول صلوا في رحالكم، محدش يجي المسجد، صلوا في البيوت خلاص. ليه؟ عشان شويه مطر. ما بالك بوباء قد انتشر ويحصد الناس حصدا، مشكله صح؟ يبقى احنا لسه ما فهمناش ديننا ولا ايه؟ يقول لك شوف يا عين الراجل عمال يبكي ويخبط على باب المسجد ازاي؟ طب ما انت عارف انه مقفول مفيش حد جوه، بتخبط على ايه؟ هو في حد جوه المسجد؟ طب بيخبط ليه؟ ما ده عقلا دلوقتي لو المسجد في ناس جوه واقفين على نفسهم خبط يفتحوا لك، انما المساجد مالها؟ مغلقه ومش حد جوه، بتخبط انت على مين؟ فافلام معده عجيبه جدا بتستثير العواطف عشان تبعدنا عن المنهج، وده المقصود على فكره يا اخو. يعني الامور دي كلها وراها ايادي عشان تبعد الناس عن المنهج. نقول لك لا، عشان كده مهم قوي طلب العلم. انا لما بكون مريض والله يا اخوه بكون في قمه السعاده، انا بصلي منفرد في بيتي، بقول الحمد لله ان ربنا من علي برخصه احبها كما احب الفريضه والعزيمه. ابن عباس كان يقول كده. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما نزل قول الله تعالى في اداب الزياره واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، ابن سعود ماذا قال؟ قال وددت ان ازور احد من اخواني فيقول لي ارجع حتى اطبق الايه. يعني كان بيتمنى امنيه ان يروح مثلا لحد من الصحابه يخبط عليه في البيت ويقول له ايه يا ابن مسعود انا مش فاضي لك دلوقتي، امشي ما عنديش وقت لك. ليه؟ عشان يطبق الايه. تعال انت بقى مثلا تيجي للشيخ سيد تزوره وتخبط عليه يقول لك انا مش فاضي مثلا، يا حسن انا مش فاضي الان، توعيتنا مش هتخلص بقى. طبعا مش من حسام، يعني حسام عشان بيحبني في الله مش ممكن يزعل مني، لكن واحد غيره بقى كده وجي خبط عليا وانا قلت له مش فاضي، كلمته وهو بيخبط بيرن على الجرس تحت، انا ساكن في الدور الخامس، فبيرن تحت رحت انا رافع كده قلت له انا مش فاضي وقفلت، وقعتي سودا مش هخلص، هيسبني ويلعني، ده متكبر ده متعجرف، انا اروح له ويطردني، انا ما طردتكش، انا فعلا مش جاهز اقابلك. مش وارد حضرتك تروح تزور انسان ويكون مشغول في بيته، ما ينفعش يستقبل حد، والبيوت عورات. احيانا بيكون عندي ضيوف في البيت مثلا، يعني عندي ضيف عنده مشكله خاصه وفجاه جاني نادر في الوقت اللي ما ينفعش اقابله، انا عندي ضيوف ومشكلتهم خاصه محتاجين فراغ وقت، طب اجيب نادر ازاي وانا عندي غرفه استقبال واحده؟ يقعد فين؟ اقعده في الحمام لغايه ما اخلص؟ ما ينفعش. اقول له يا نادر ايه، امشي دلوقتي انا مش فاضي، تعال لي بالليل مثلا. المفترض نادر يعمل ايه؟ جزاكم الله خير يا شيخنا ان شاء الله، طب امتى اكون فاضي واجي لك؟ السلام عليكم. لان ربنا قال لنا كده في القران، واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، كمل الايه، هو ازكى لكم. يا هترفع عن نفسك الحرج، وترفع عن اخيك الحرج، وترفع عن اهل البيت الحرج، ربما عندهم حرج الان. يا سيدي بلاش زوج بقى متفرج للزوجه في الوقت ده وانت جيت خبط له عليه، يا ابنك ازاي ليك مؤدب يا اخي، مش فاضي الان، امشي. صح كده؟ فاهمين ولا لا؟ فاهمين الكلام ده؟ طب الحمد لله عشان ما حدش يسالني بعد كده. فاذا الرخص في الاسلام يا اخوه منا من ربنا علينا هديه. لما نقول لك صلي في بيتك اثناء العذر تقول الحمد لله، مش نقعد نبكي ويبداوا يتاجروا بناس. يا عيني كده جاب، حتى في مصر عندنا جابوا اخ من الاخوه اللي هم اللي عندهم مرض مش عارف بيسموه ايه كده، اللي هو قله العقل ده، اسمه ايه؟ تحول، ولا اسمه ايه؟ بتوع مش عارف حاجه كده، اسمه ايه؟ توحد. رايح على المسجد ويخبط ويعيط ويصوروه. طب ده يدرك المسجد ازاي؟ ده الله يصلح حاله. ليه بتتجرب الناس دي؟ ليه بتعملوا كده؟ فدي مشاكل خطيره جدا يا اخوه، بتاثر على المنهج. منهجنا واضح الان في عذر. نعم. طيب يا اخي ده احنا حتى قلنا اهو فتحوا المساجد صح بضوابط وقوانين، حتى مع فتح المساجد انا بقول لك اهو لو انت تخشى الاختلاط بالناس صلي في بيتك وليك اجر الجماعه. انا بقول لك والله بفتيك الان، حتى مع فتح بعض المساجد في دول الغرب لك الرخصه قائمه ما دام الوباء ما زال موجود، لك ان تصلي في بيتك ولا حرج عليك، ومن جاء فلياتي بالضوابط. ده يخلي باله زي ما انتم الحمد لله لابسين الكمامات كده، بس انا مش عارف البس كمامه، مش عارف اتكلم بالكمامه، فحطيتها في جيبي والله الكمامه اهي، عشان ما تقولش الشيخ معهوش كمامه، والله معايا كمامتي اهي. اي والله الكمامه بتاعتي اهي، وممكن البسها لك كده كده، عندي كمامه برضه. خلاص؟ ليه؟ وقايه. لما بجد ادخل اي محل بلبس الكمامه بتاعتي، لما في اي مكان مختلط بلبس الكمامه بتاعتي. ليه؟ قوانين بننضبط بها، واحنا كمسلمين اولى الناس بالانضباط يا اخو من غيرنا. وخلي بالك من القواعد المهمه قوي، مش معنى ان الغير بيغلط ان انا اترك الصواب. يعني في بدايه الامر لما كان الاخوه في مصر يتصلوا بينا، يا شيخنا يعني المساجد مغلقه عم الشيخ، والاسواق مليانه ناس، والمترو في زحام، والمصالح شغاله، اشمعنى المساجد؟ فكنت اقول لهم جمله واحده بس، اللي بيفعلوا كده اخطاوا، فهل احنا نترك الصح عشان في ناس بتغلط، ولا احنا نستمر على الصح بتاعنا؟ الصح ان احنا نغلق، هم اخطاوا فتحوا كل حاجه صح، انا ما اتركش الصواب من اجل ايه؟ وجود الخطا. دي قواعد يا اخوه، انا صح افضل صح، وده اللي النبي قاله، لا تكون امعة، تقول ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسات، ولكن وطنوا انفسكم، ان احسنوا ان تحسنوا وان اساءوا الا تخطئوا. انت ما تتبعهمش على الخطا، انت خليك في احسانك. فاحنا اخوه كمسلمين لنا منهج يضبطنا، فنبعد عن العاطفه. فاحنا لما نتكلم عن الاعذار دي النبي علمها لنا ليه؟ عشان يقول لنا احنا اصحاب منهج، مش احنا اللي نمشي ورا العواطف بدون ضوابط. هنقول لك صلي في بيتك عند العذر وليك اجر الصلاه تامه، وخد بأسباب الوقاية عند انتشار الأوبئة. وليك الأجر. ليه؟ أولا المرض لا ينتقل إلا بأمر الله، لكن الله تعالى جعل لذلك أسبابا. المتخصصون قالوا إيه؟ من ضمن الأسباب الاختلاط، صح؟ والمصافحة والأحضان، واللي يكون عنده ويعتص في وشك مثلا، فقال لك تجنب ده، اتجنب، خد بالأسباب. فالمرض لا ينتقل إلا بأمر الله، لكن جعل له أسباب، أنت تجنب الأسباب دي بقى. وحتى مع تجنبك للأسباب اوعى تعتقد فيه. ليه؟ ممكن إنسان بعيد عن كل شيء ويجيله المرض في بيته والله بدون اختلاط، أراد الله له ذلك. أنا أعرف أناسا والله لا يخرجون من البيت ولا يختلط، وهم اللي يرضوا بالكورونا، أو الله العظيم، وناس مختلطين بكل وما جالهمش كورونا. الراجل عين بتاع النظافة اللي في الشارع ده عمال يجمع كل الفضلات، صح؟ قمامة، والفضلات دي فيها ايه؟ ممكن يكون واحد بتاع كورونا نزل القمامة بتاعته، يعني فيها ايه؟ كورونا، هو يشيل ويحط وسبحان الله وربنا حفظه. فإذا بناخد بالسبب ولا نعتقد فيه، نعلم أن المرض لا ينتقل إلا بأمر الله. وده اللي قال النبي لا عدوى، أي العدوى لا تنتقل ذاتيا لكن بأمر الله، وجعل لها أسبابا. ولذلك لما جه الأعرابي يقول للنبي يا رسول الله ما بال الإبل تكون نشاطا، عند الإبل قوية جدا ونشيطة، يدخل بينها البعير الأجرب فيجربه. يجي بعير كده عنده مرض الجرب يخش في وسطهم كلهم يبقوا إيه؟ فيهم جرب. فالنبي قال له سؤالا واحدا، قال له من أعدى الأول؟ مين اللي أعدى الأولاني؟ بس خلاص. فعايز يوصل لنا أن المرض لا ينتقل إلا بأمر الله، لكن في أسباب، حاول أنت تتجنب تلك الأسباب اللي ممكن تنقل المرض، مع الاعتقاد أن الأمر بيد من؟ بيد الله وحده. إذا نقبل على الرخص بحب، وده منهج، صلوا في رحالكم سمعنا وأطعنا. يبقى المؤذن يقول صلوا في رحالكم، شرع. هنيجي للأذان بقى عند العذر، يأخذ صيغة من صيغتين. الصيغة الأولى يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، ألا صلوا في رحالكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، دي صيغة. الصيغة الثانية يقول فيها المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، صلوا في بيوتكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والصيغتان ثابتتان، قال هذا بها ونعمت، قال الصيغة الأخرى بها ونعمت. وما يبكيش، ما يعيطش، لأن ده منهج، بيعيط له وبيأذن، يقول لك شوف ما شاء الله يا عيني المؤذن، شوف يا عيني، يقول صلوا في رحالكم، بيبكي ازاي ما شاء الله، ده مش منهج. نقول له ما تبكيش، دي رخصة وشرع جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، اقبل وارضى. فدي الفوائد الأولى من الأحاديث المذكورة في الأعذار، ونكمل بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, nachdem wir die Beweise aufgeführt haben für diese Angelegenheit, werden wir über den ersten Vorzug sprechen. Und zwar ist, dass die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, Als die Erleichterung kam, so haben sie die Erleichterung einfach angenommen. Und sie haben sie angenommen, indem sie gesagt haben, wir hören und gehorchen. Auch wenn das nicht ihre Zungen gesagt haben, so war das die Aussage ihrer Körperteile. Keiner von ihnen hat dann geweint. Ja. Keiner von ihnen hat geweint, während er den Adhan gemacht hat. So wie wir es heutzutage in der Corona-Zeit gesehen haben, in manchen muslimischen Ländern. Du siehst, er macht den Adhan während dieser Phase und dann fängt er an zu weinen während dem Adhan. Und das haben die Sahaba, radiallahu anhum, nicht gemacht. Sie haben nicht geweint, während sie den Adhan gemacht haben. Er hat dann einfach gesagt, und betet zu Hause oder und betet in euren Verweilorten. Und er weiß ganz genau, dass der Lohn für ihn gleich ist. Denn die Erleichterung hat dieses mit sich gebracht. Und das zeigt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er beschrieben hat, dass derjenige, der krank ist und der auf Reise ist, der nicht in der Lage ist, das Gemeinschaftsgebet in seiner Gemeinschaft zu beten, dass er den gleichen Lohn bekommt, wie derjenige, der es gewohnt war, in der Jama'ah zu beten. Warum weint dann derjenige wegen dieser Erleichterung? Und dann siehst du, dass manch einer zum Beispiel sagt, Allah ist zornig auf uns. Deshalb hat er uns die Moscheen zugemacht. Und wir sagen ihm, Subhanallah, was lässt dich wissen, dass Allah zornig ist mit uns? Diese Sache ist nur dadurch zu erkennen, durch eine Offenbarung. Hast du eine Offenbarung bekommen, hat der Allah subhanahu wa ta'ala, hat er dir das gesagt, dass er zornig auf uns ist? Und dann gucken wir uns die Leute, wir vergleichen die Leute, die in der Moschee sind und die außerhalb der Moschee sind. Wenn Allah zornig gewesen wäre, auf wen wäre er zornig? Auf diejenigen, die in der Moschee sind, die sich Allah subhanahu wa ta'ala nähern? Der eine, der das Gute beibringt, der andere, der das Gute lernt, der andere, der die Pflichtgebete nachgehen will in der Masjid, ist Allah subhanahu wa ta'ala zornig über diese Menschen oder ist er zornig auf diejenigen, die draußen sind und die in den Cafés und den Bars und sonstigen Orten der Sünde sind? Allah subhanahu wa ta'ala ist, wenn dann, auf die zornig und nicht auf die Betenden. Und das zeigt uns, dass der Manhaj des Islams eine Methodologie, eine Art und Weise zu handeln ist, die auf Texten basiert. Wenn also die Moscheen geschlossen werden, dann ist das aus Gründen, die aus der Scharia resultieren. Die Scharia ist gekommen, um gewisse Dinge zu schützen, von ihm der Besitz und die Ehre und die Gesundheit. Das menschliche Wesen, ja, die Gelehrten sagen, das Blut, aber damit ist die Gesamtheit gemeint, dass man nicht anderen schadet, dass das menschliche Blut nicht vergossen wird, aber auch, dass die Gesundheit gewahrt wird. Und die Schließung der Moscheen waren ein Effekt dessen, wenn die Experten auf diesem Gebiet sagen, okay, von den Gründen der Verbreitung dieser Krankheit ist, dass man in Moscheen ist und wenn die Moscheen so voll sind und so weiter und so fort, dann ist es von den Gründen, dass diese Krankheit abgewehrt wird, dass diese Krankheit umgangen wird, dass man die Moscheen schließt. Und derjenige, der sagt, dass Allah zornig auf uns ist, ja, diesen verweisen wir auf den Text, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert hat, dass zwei Menschen, einer, der Allah subhanahu wa ta'ala angebetet hat, und ein anderer, der ihm sündhaft gegenüber gewesen ist, so sagt derjenige, der 20 Jahre lang angebetet hat, zum anderen, der 20 Jahre lang gesündigt hat, Allah wird dir nicht vergeben. Und dann, wenn sie bei Allah subhanahu wa ta'ala stehen, dann sagt Allah dem Anbetenden, und wer lässt dich wissen, dass ich ihm nicht vergebe? Ich habe ihm vergeben und ich habe deine Taten zunichte gemacht. Und das ist, weil er etwas über Allah gesagt hat, was er nicht weiß. Und dann siehst du die Videos, die rumkursieren. Ja? Einer kommt und klopft an die Tür und weint. Derjenige, der an die Tür klopft, ja, derjenige, der das Video macht, er weiß schon, der wird an die Tür klopfen. Das heißt, das ist alles eine inszenierte Geschichte, die gewollt ist. Man will bei den Menschen gewisse Emotionen hervorheben, um sie vom Manhaj wegzubringen. Und derjenige, der krank ist, er freut sich darüber, dass er die Rukhsa, die Erleichterung praktizieren kann. Und der Sheikh sagt selber, er ist froh, wenn die Krankheit kommt, so ist er froh, dass er zu Hause beten kann. Er nimmt das mit Glückseligkeit auf. Nicht, weil er froh ist, dass er das Gemeinschaftsgebet abwesend ist, sondern weil er die Rukhsa, weil er die Erleichterung praktiziert, die von der Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und schaut mal, die Sahaba, sie freuen sich immer, wenn sie eine Rukhsa, eine Erleichterung praktizieren können. Es gibt die Ayah, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß, und wenn euch gesagt wird, kehrt zurück, so kehrt zurück, wahrlich, es ist besser für euch. Und dann sagt Abdullah ibn Abbas, Wallahi, ich wünschte, ich würde zu jemandem hingehen und klopfen und der sagte, geh zurück und dann gehe ich zurück, damit ich diese Ayah praktizieren kann. Und das sollte derjenige auch verstehen, wenn er zum Beispiel an einer Tür klopft und der sagt, ich kann nicht. Tut mir leid, ich kann nicht. Beispielsweise klopft einer oder klingelt einer beim Sheikh, ich bin's. Der Sheikh sagt, ich habe keine Zeit und legt auf. Wenn er das heutzutage macht, vielleicht derjenige redet noch Tage und Wochen über den Sheikh. Ja? Aber eigentlich hat er nichts gemacht, was nicht in der Scharia erwähnt wurde. Oder beispielsweise jemand ist gerade zu diesem Zeitpunkt beschäftigt mit seiner Frau. Beispielsweise er hat den Beistand mit seiner Frau. Dann kommt einer und klingelt. Der geht dran und sagt, ich kann nicht. Oder willst du den dann reinlassen? Das ist eine Sache, die der Gläubige verstehen muss. Oder ein anderer bringt einen geistig Kranken, ja, der klopft und weint die ganze Zeit. Er ist geistig nicht imstande, die Situation zu erfassen. Und der andere filmt. Warum macht er das? Und manche sagen, Taib Sheikh, die Moscheen sind zu, aber die Märkte und die Züge, wie es in manchen muslimischen Ländern so war, waren nicht geschlossen. Dann sagt der Sheikh Taib, wenn sie das Falsche machen, wir bleiben bei dem Richtigen. Und wir glauben daran, dass die Krankheit nur übertragen wird, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dies erlaubt. Und wir glauben aber auch daran, dass Allah Gründe gemacht hat, damit man sich schützen kann. Und diese Gründe sollte man in Anspruch nehmen. Aber wir sollten nicht an diese Gründe glauben. Wenn ich das mache, dann kriege ich die Krankheit nicht. Nee, kann sein, dass du das machst und dass du trotzdem die Krankheit bekommst. Und was auf diese Bedeutung weist, ist ein Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt wurde über ein Tier, das krank ist. Das kommt in eine Tierherde herein, die alle gar gesund sind. Und dann werden sie alle krank. Und dann sagt er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer hat sie angesteckt? Und dann sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, und wer hat den ersten krank gemacht? Das heißt, es kommt nur mit der Erlaubnis Allahs, aber die Gründe, dass man die Krankheit abwendet, die sollte praktiziert werden. Wir kommen letztendlich zu den Siyar, zu den Versionen, wie man das machen kann. Ich verkürze es. Man sagt den Adhan ganz normal. Bis auf, dass man sagt, Hayya ala al-Falah, Hayya ala al-Salati, Hayya ala al-Falah, ganz normal, zweimal. Das Einzige, man sagt, Ala sallu fi rihalikum, das ist eine, also Hayya ala al-Salati, Hayya ala al-Salati, Hayya ala al-Falah, Hayya ala al-Falah, Ala sallu fi rihalikum, und dann sagt man, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Und die andere Version ist genau die gleiche, nur anstatt Ala sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Und beide Versionen sind korrekt. So kam es in der Sunna vor.
La'allal ba'd yuqul lak, Sheikh, na 'andi ishkal fi ma dhakart. كيف نوفق بين ما ذكرت وبين قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة؟ أليس كذلك؟ ربما يحصل عندك إشكال، أنت نفيت أن يكون غضب من ربنا ليه؟ صح؟ علي يقول لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. نقول إجابة على هذا الإشكال، أولا نزول البلاء ليس معناه الغضب، لأن الأنبياء ابتلوا وضيق عليهم، فهل كان الله غاضبا على أنبيائه ورسله؟ الإجابة لا. الصحابة ابتلوا وضيق عليهم، بل معظم أهل الصلاح يبتلون في أموالهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي بيوتهم، فهل هذا غضب؟ نقول لك لا، الابتلاء علامة حب مش علامة غضب، فالله يبتليك لأنه يحب، فلما يبتليك تبدأ تراجع نفسك، يمكن أنا أكون مقصر، أيوة طب استغفر وتوب، يبقى خير ولا شر؟ خير، شدك إليه وبيحبك. فيمكن غلق المساجد تخلينا نراجع أنفسنا، يمكن فعلا كان في لنا ذنوب، أحوالنا في المساجد ما كانتش ترضي ربنا، مجالسنا في المساجد ما كانتش ترضي ربنا مثلا يعني. فالمسلم دايما يتهم نفسه بإيه؟ بالتقصير، فيبدأ يستغفر ويتوب ويرجع. فليس معنى الابتلاء معنى الغضب أبدا، بل الابتلاء حب. النبي لما سئل أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالغضب ما يكونش لأهل الصلاح يا إخوة، ممكن يكون غضب على غيرهم، إن الابتلاء إما يكون ابتلاء وإما يكون عقوبة، عقوبة لأهل الفجور اللي بيجي لهم الابتلاء فيبعدوا عن ربنا. فممكن نسلم لك لو قلت غضب على الملحدين، على المشركين، على الفجرة، نعم الله يغضب عند انتهاك الحرمات، لكن ما يكونش غضب على مين؟ على أهل الصلاح أبدا. فما تقولش أغلق في وشنا المساجد، كيف يغلق بيوته في وجوه المقبلين؟ لا، إنما البيوت أغلقت لعلة شرعية وآفة منتشرة ووباء ينتشر، فده أمر شرعي. فالقائمون على أمر الدول بينظرون من منظور الشرع. دلوقتي المساجد لو فتحت واجتمع الناس كحالة اجتماعية من قبل، وفيهم مثلا إنسان مريض، لا شك بالأسباب تنتقل العدوى بين الناس وينتشر. شوف بقى لو كان مسجد في المنطقة مثلا، مشكلة، فيؤدي إلى مصارعة العدوى وهكذا، وده كله أمر الله. فنقول لك ابعد السبب ده، اغلق فترة من الزمان، لما نتجاوز بس الفترة دي. إذا لما اتخذوا قرارات الغلق اتخذوها إيه؟ بناء على أمور شرعية مش اتباع للهوى. فيبقى نخلي بالنا من تلك المسائل. ثم هل الغلق كان للمساجد فقط وسابوا الكنائس، ولا كان الغلق للكل؟ مش الكل، دي قوانين. طب كلام، طب اشمعنى انت بقى اللي عمال تبكي كده؟ خلاص ما هو برضو اغلق هنا واغلق هنا. ده كان من ضمن المنح كمان ان اغلقوا المقاهي في بلادنا. يعني احنا كان عندنا قهوه جنب البيت، ما تعرفش تنام منها على ناصية الشارع ليل ونهار، جه كورونا قفل القهوه خلاص، بقوا يستخبوا جوه يقفلوا على نفسهم، انا استخبوا انتوا حرين عشان الشيشه. فاذا ما كانش الغلق للمساجد فقط، يعني القرارات كانت غلق لكل التجمعات، لكن في ناس تجاوزت وخالفت خلاص كده. فما نقولش بقى احنا عشان الناس خالفه احنا كمان نخالف، لا. اذا يا اخوه لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه، نعم دي حقيقه، لكن الابتلاء قد يكون رحمه لك، يذكرك بالله، يرجعك، يخليك تتوب، يخليك تندم، تعدل من نفسك، تشوف التقصير عندك فين والخلل فين، فما تسموش بقى غضب الله يرضى عليك. عشان كده عائشة لما تعجبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، يعني في أهل صلاح هيهلكوا، أيوة، وكل يبعث على نيته. فده ترحم وعقوبة لمين؟ لأهل الفساد مش لأهل الصلاح، وهكذا. فلازم نفهم ديننا صح، ومش أي إشكال يرد ناخده بالهوى وبالرأي، لا، نرجع لنصوص الشريعة ونعرف. ده يا إخوة السلف الصالح لما كان يجي لهم ابتلاء يقولون مرحبا بغفار الذنوب، وغيرهم يقول مرحبا بحب الله، لأنه عارفين الابتلاء كل حب. ده بنص القرآن ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ده معنى أن أنت مؤمن هنبتليك عشان نختبر صدقك، عشان نختبر أنت صادق ولا لا. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صادقوا وليعلمن الكاذبين. خلاص، لما أغلقت المساجد في ظل الوباء هتعملوا إيه بقى؟ أهي بيوتنا كلها بقت مساجد ولا إيه؟ يعني إذا كان في مثلا في الحي مسجد واحد، بقت كل البيوت في الحي إيه؟ مساجد. بقت تقام صلاة الجماعة فين؟ في البيوت. الأب بدأ يرجع للأولاد ويصلي بهم جماعة، والأخ يصلي بإخواته جماعة. خلاص؟ بقى في مساجد في بيوتنا. أيوة، يبقى أغلق مسجد فتحت مساجد، وجعلت البيوت قبلة للصلاة، وبدأ الآباء يعرفوا قيمة القرآن. لما بدأ بعضهم ما يعرفش يصلي إمام، بقت مشكلة. يبدأ يهتم بقراءة القرآن بقى. أب بيتصل بيقول لي عم الشيخ والله ده أنا بستحي جدا، ابني عنده 9 سنين هو بيصلي بيا إمام، لأنه بعرفش أقرأ، وابني حافظ، فاستصغرت نفسي قوي ان انا مش عارف اصلي بيهم اماما في بيتي، فلازم اتعلم. يبقى لازم تتعلم. فبقت منح في طيات المحن. انا عامه والله من افضل الرمضانات اللي مرت عليا رمضان بتاع كورونا ده، والله العظيم يا اخي من افضل الرمضانات في العباده. بنصلي تروح بجزء في بيتنا، ما اقدرش اصلي بجزء في المسجد لو اتفتح كانوا ودوني في داهيه الناس. نحن بنصلي بصفحه بيتعبوا، يقول لك الوقت والوقت وعايزين عندنا شغله. بدات اصلي في بيتي بجزء كامل في التراويح، الله اكبر. وكمان معايا اخ بيصلي معايا، وكمان بدي له درس كمان بين 4 ركعات. تمام التمام، عباده وسكينه وقراءه للقران. فحتى كنت بقول للأخ سبحان الله، أنا في كل رمضان ما بتلذذش بالعبادة كده. ليه؟ ما يكون في المسجد أنا كإمام مسؤول عن كل الناس، ده عنده مشكلة وده عنده فتوى فمشغول. أنا مشغول بإمامة، عشان مين لا يصلي إمام معايا من الإخوة؟ مشغول بالدرس، مشغول بالناس، مشغول بده. حتى لو حبيت أقعد ده يجي لك يقعد معك ويتكلم، وده يشغلك حتى مش عارف أقرأ القرآن. إنما السنة دي أنا حقيقة شعرت برمضان تعبديا، فأصبح منحة مش محنة. رجعنا للقرآن بنقرأ بنصلي براحتنا، ما فيش حد يقول لي بقى إيه الوقت ومش الوقت. أنا في بيتي، مش عايز تيجي أنت ما تجيليش أنت كمان مثلا الآن، روح روح أنا هصلي كده كده. هو ده اللي كان بيصلي معايا الواد اللي زي العسل للشيخ محمد ده. خلاص، إنا بنصلي بنصلي ولا صليت ولا لا؟ شعرت بالصلاة؟ وكنت بشرح له كمان أحاديث الصيام من بلوغ المرام. حسيت برمضان إن أنا بدأت أعبد، بقيت إنسان عادي مش إمام بقى. ما مشكلتنا كأئمة أنتوا مش حاسين برضه بحاجة يا إخوة، يعني بعض الناس ما مش حاس يعني إيه إمام. إمام مسؤوليات كبيرة جدا جدا، مشغول فكره، مشغول بكل الناس بده وبده وبده وبده. إنما أنت بتيجي في رمضان أنت متفرغ للعبادة. أنا مش عارف أتفرغ زيك، أنا بصلي ورا الأخ في التراويح وأنا مركز في قراءته، مشغول بيه. أنا مشغول بعد الصلاة مين اللي هيسأل ومين اللي هيتناقش ومين اللي هينقد ومين اللي هيتكلم ومين اللي عنده مشكلة ومين اللي هيعلي صوته. مشغول بعد الصلاة وأنتوا خارجين عشان الجيران تعملوش مشاكل مع الجيران، صح؟ أنا عندي مسؤوليات قد كده. مشغول في رمضان بالإفطار المجمع، الأكل هيتقدم والإخوة اللي هيفطروا، مشغول بالسحور بالليل، مشغول بالتهجد في الأواخر من رمضان. عندي مش مركز أنا كل هم. فالسنة دي ما بقاش عندي الهموم دي كلها، بتصلي براحتي. يبقى كان منحة ولا لا؟ كان منحة مش غضب. وكأن الله يقول يا شيخ سيد اتفرغ بقى السنة دي، اعبد ربنا براحتك. انت في كل سنة مش عارف تعبد، والناس شغلينك. طب هنفرغك السنة دي صلي في بيتك. يا إيه رأيكم بقى؟ فالمسلم بيرى في المحنة المنحة. كان أحدهم جه مرة يزورني، فأنا ساكن في الدور الخامس، هو مسلم شوية، طلع عيني الله يكون في عونك يا شيخ سيد. قلت له أنا سعيد جدا. قال لي إزاي؟ قلت له أنا عندي 74 درجة على السلالم دي، وأنا نازل بسبح 74 تسبيحة، وأنا طالع بكبر 74 تكبيرة في كل نزول وطلوع. نظر لي كده قال لي ايه ده؟ قلت له قال لي انت عدد السلالم بتوع البيت؟ قلت له والله انا اي بيت بسكن فيه بعد الدرجات وانا طالع وانا نازل عشان اعرف بسبح كم تسبيحه وبكبر كم تكبيره في الصعود والنزول. هم 74 درجه وانا بزود الست عشان يبقوا 80، وبين المصاطب بزود عشان يبقوا 100، وفي بسطة كده بين السلالم. فأنا عارف مركز كده، أنا بسبح وأنا نازل 74 بس، في فواصل بقى خليهم 100، يبقى 100 نزولا و100 إيه، ولو زودت شوية ماشي. وأنا داخل كده على الباب وبفتح الباب وعدش، يبقى منحة ولا لا؟ منحة خير أهو، أجور شغال، أعمال بسيطة جدا. أنا كده كده طالع السلم، بدل ما تقعد بقى أنت طالع السلم عمال تخبط في ده وترزع في ده، انشغل بالفرصة، دقائق هي فرصة اغتنمها لعلها تكون المنجية وأنت لا تدري. فاحنا عايزين نشوف المنحة في طيات المحن، هكذا النظرة الإيمانية. ابن عباس في هذا الحديث بقى عشان نختم اللقاء، عشان طولنا عليكم الليلة دي لأنكم وحشتونا. فابن عباس في هذا الحديث أراد أن يبين أن المطر رخصة تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، وأراد أن يعلم من لم يحضر فيصلي في بيته، ويعلم من حضر إن دي رخصة. شوف هم العلماء بقى، تعليم. يا حبذا يا إخوة علينا كدعاء وطلاب علم نجعل من تعليم الناس هم. لما تعرف أي معلومة بضوابطها علمها للناس، ونشغل بتعليم الناس. ذكر من حولك وعلم واصبر، إن ده منهجنا، تعليم الخير للغير. خلاص لازم نعلم الناس. فابن عباس انتهز فرصة وجود العذر عشان يعلم الناس الرخصة ضوابطها إيه. يبقى اللي بره ما يجيش، وانت دي جيت اتعلمت الحب عشان بعد كده لو مر عليك العذر ما تجيش وتصلي في بيتك وتعرف الحكم الشرعي. عشان كده قال لهم الجمعة عزمة. ليه بقى؟ لو سبت المؤذن يقول حي على الصلاة الناس هتيجي بسرعة، ده جمعة لأنها عزيمة. فاحنا حابين نقول لهم في رخصة ما تجيش، فما تقولش حي على الصلاة بقى، قول صلوا في بيوتكم. يا على جمال الصحابة وحرصهم على إخوانهم ورفع الحرج عن الناس. طب المطر بقى، أي مطر بيعد رخصة؟ نعم، حتى المطر الخفيف العذر قائم، فالرخصة قائمة. الدليل على ان المطر الخفيف كمان من الايه، من ضمن الاعذار، حديث ابي المليح عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، ده زمن الحديبية اي في صلح الحديبية، واصابنا مطر لم يبل أسافل نعالنا، يعني خفيف قوي ما جاش في النعل كمان، يعني حاجات بسيطة قوي. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. يا إذن العذر قائم في المطر الثقيل والمطر الخفيف، خلاص ما دام في نوع مشق، لأن كان في زمانهم حتى المطر الخفيف فيه مشقة، وحل ربما تختلط الأرض بالطين. فعشان كده نقول في زماننا احنا بقى في أوروبا، انتوا بقى ما شاء الله انتوا طول السنة في مطر صح؟ والحمد لله ما بيأثرش، مفيش مشقة عندكم صح؟ معاكم سيارات، ما بتمشوش على الوحل، مفيش وحل صح؟ فنقول لك انت تعالى المسجد، لأن المطر اللي عندك هنا دائم مستمر وما يعيقش وصولك للمسجد. إنما عند القوم الخفيف والثقيل يعيق وفي نوع مشقة. ما كانش فيه بقى طرق مسفلتة ولا الكلام ده كله، كان كله تراب وحصب وطين ووحل، فيعيق مسيرهم للمسجد ويتعبهم ويشق عليهم لو خرج بس بالنعل كده يرجع كله مليان طينة قد كده. إنما أنت ما شاء الله بتيجي وكمان عندك ملابس المطر والشغل كده عالي قوي. خلاص إن أردت أن تأخذ بالرخصة فلا حرج، لا حرج في ذلك أيضا. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر اللقاء وكان اللقاء مع عذر جديد من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، وهذا العذر بعنوان مدافعة الأخبثين البول والغائط، انتظرنا إن شاء الله إن قدر بقاء.
من أخذ بالرخصة حتى في المطر الخفيف
نعم أجزاء. له ذلك.
Liebe Geschwister, jetzt sagt aber vielleicht der Sagende, und wir sind immer noch beim Thema, dass die Schließung der Moschee kein Zorn ist, Allah subhanahu wa ta'ala. Dann kann vielleicht einer sagen, es gibt doch eine Überlieferung von Ali, von Abi Talib, radiallahu anhu, dass er sagte, dass die Prüfung nur hinabkommt, nur eintrifft, wenn die Sünde vorhanden ist oder mit Sünde oder die Katastrophe, die Prüfung ist nur existent durch eine Sünde und sie wird nur aufgehoben durch die Reue. Und dann sagen wir, dass Al-Ibtila, die Prüfung hier, diese ist nicht diese deutet nicht auf den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala, denn die Propheten wurden allesamt geprüft und die rechtschaffenden Diener, sie werden so geprüft, wie ihr Iman ist. Wenn er stark im Iman ist, so wird er stark geprüft. Und vielleicht ist es eine Angelegenheit gewesen, bei der der Gläubige sich nochmal, er kehrt nochmal in sich zurück und sagt, vielleicht ist das eine Sache, die mir erlaubt, über meine Taten nachzudenken. War das, was ich gemacht habe, alles richtig? Waren unsere Sitzungen in der Moschee alle auf eine gute Art und Weise? Und so weiter und so fort. Man macht natürlich die Gründe der Vorsorge und man schließt die Moscheen in solchen Situationen nicht aus Gelüst, sondern weil Experten dieses sagen. Und dann sagen wir, waren nur die Moscheen zu oder waren auch Kirchen und Synagogen auch zu? Diese waren auch geschlossen und sogar kleinere Läden hatten geschlossen. Und von den guten Dingen, die passiert sind, sind auch, dass die Cafés und dass die Shisha-Bars und wie sie alle heißen, all diese Orte der Sünde, diese wurden ebenfalls geschlossen. Und es gibt ein Hadith von unserer Mutter Aisha radiallahu anha, in der sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte, gehen wir unter, auch wenn zwischen uns die rechtschaffenen Diener sind? Und dann sagte er, ja, wenn das Schlechte viel wird. Wenn das Schlechte viel wird, so gehen auch die Guten unter, auch diese werden untergehen und sie werden aber bei Allah subhanahu wa ta'ala stehen, so wie ihre Niyya war. Wenn sie eine gute Absicht gehabt haben, wenn sie einen guten Zustand hatten, dann werden sie genauso mit diesem guten Zustand bei Allah stehen, jedoch werden sie in der Dunya untergehen, wenn das Übel viel geworden ist. Und von den guten Sachen ist auch, dass alle Häuser der Muslime auf einmal Moscheen waren. Und viele der muslimischen Männer, die vielleicht von ihren Kindern in den Gebeten geführt worden sind, diese haben auf einmal die Wichtigkeit des Erlernens des Korans gespürt, weil die Kinder vielleicht den Koran auswendig können oder Teile vom Koran und die Eltern diese nicht oder der Vater diese nicht. Und ebenfalls sagt unser Sheikh, dass dieser Ramadan ein besonderer Ramadan war, weil er als Imam viel beschäftigt ist und viel Sorge trägt für die Angelegenheiten der Jama'a hier. Und in diesem Ramadan war dieses nicht der Fall. So konnte er die Süße der Ibadah spüren. Das heißt, Abdullah ibn Abbas in dieser Überlieferung, in der letzten Überlieferung, die ist erlaubt, in der Zeit des Regens zu Hause zu beten, wie wir eben gesagt haben, nach der Überlieferung Sallu fi Ruhalikum oder Sallu fi Buyutikum, je nachdem. So war seine Sorge, dass er es auch den Menschen beibringt. Yani auch das Ausrufen dieses Gebetsrufes zeigt, dass er den Menschen das beibringen will. Und der Schüler des Wissens sollte bemüht sein, wenn er eine Angelegenheit richtig aufgefasst hat, dass er diese den Leuten weiterbringt. Und wir beenden damit, liebe Geschwister, dass der Scheich sagt, dass der Regen ein Entschuldigungsgrund ist. Und dann sagt er, der Regen, der ein hohes Maß erreicht hat, oder auch wenig Regen. Auch wenig Regen nach der Meinung von unserem Sheikh. Und er sagt, nach dieser Angelegenheit kann man bei viel Regen und bei wenig Regen zu Hause bleiben, aber In dieser Zeit, in der beispielsweise Regenschirme vorhanden sind und Autos und so weiter und so fort, und vor allem in diesen Ländern, in denen der Regen so viel ist, so sagen wir, besser ist es, dass man bei wenig Regen versucht, in die Moschee zu gehen, bei wenig Regen, der einen keine Maschaqqa darstellt, der keine Last wird, der nicht zur Last wird, solch ein Regen. Bei ihm kann man zu Hause bleiben, aber besser wäre es, wenn man in die Moschee kommt, vor allem aber auch, wenn man die Gründe hat, diesen abzuwenden. Und die werden inshallah beim nächsten Unterricht an dieser Stelle weitermachen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.